Bo día, hoxe vamos a entrevistar a unhos nenos de 5º D que están cumprindo o reto de activar o modo galego. Bueno, pois vamos coa primeira nena chamada Verónica e vamos a facer a primeira pregunta. Como pasaches esta primeira semana de compromiso, Verónica?
Ben, tamén un pouquiño mal, porque na miña casa a miña nai e sobre todo a miña familia non sabía falar moito galego e quería aprender. E ben, porque xa estou dominando galego e se fala mellor.
Pois moi ben. Vamos con Leo ca segunda pregunta. En que momento foi máis doado cumprilo ou máis difícil?
Pois o máis difícil foi na casa porque non estou acostumbrado a falar galego na casa. E pois costoume bastante na casa. E no cole, pois, ven con meus amigos e co profe.
Genial. Bueno, vamos co ca terceira pregunta e última pregunta a Ariadna. Que foi o que máis te gustou e o que menos?
O que máis me gustou foi que pude practicar o galego. E o que menos me gustou foi o que falar galego en casa, xa que non me entendían nada e non saben falar galego.
Bueno, pois de feito, eu creo que cando acabe o reto, nas súas linguas sempre vai quedar o galego.